Вітаю, з вами «Історична свобода», і сьогодні поговоримо про одну цікаву і актуальну подію, яка сталася 460 років тому в ході Ливонської війни. Ливонська війна – конфлікт між, з одного боку, Московським царством, а з іншого – Ливонським орденом, який існував на території теперішніх Естонії і Латвії, а потім доєдналися Литва, Швеція, Данія, тобто такий багаторівневий конфлікт, який спалахував, затухав впродовж десь 25 років. І от навесні 1564 року сталася така подія. На бік литовців перейшов воєвода князь Андрій Курбський. Зараз взяти теперішню війну, порівняти з тією, ну це якби зараз на український бік перейшов російський командир корпусу чи навіть командир армії. І не просто князь Курбський перейшов на бік литовців, а зібрав достатньо велику групу перебіжчиків і воював уже проти московського царя на боці Литви. Можна сказати, що князь Курбський – це такий був перший чи один з перших хороших русських, як це зараз називають. От зараз ми бачили, як російський добровольчий корпус і легіон «Свобода Росії» заходили на, власне, російську територію і там воювали. Серед них немає постаті такого масштабу, як свого часу був князь Курбський. Більше про цю людину і ті події будемо говорити з істориком Віталієм Михайловським. Доброго дня.
Доброго дня.
Досі немає відповіді вичерпної, яка була мотивація князя Курбського, дербського воєводи. Дерб – це теперішній Тарту, місто Тарту в Естонії, яке тоді Москва захопила. Князь Курбський перейшов тому, що боявся якихось репресивних заходів з боку Івана Грозного. Чи він все прорахував, домовився наперед і зрадив, так би мовити?
Мені видається, що тут ми повинні розрізняти образ князя Курбського, який ми можемо реконструювати по якимось незалежним від нього, в першу чергу, джерелам. Звісно, що сторона, від якої він пішов, буде казати про зраду і мати повне право називати дію Курбського і тих, з ким він пішов, як зрада, навіть з точки зору того законодавства, яке було на початок другої половини 16 століття в Московській державі, де такі дії вже кваліфікувалися як зрада. Що не можна сказати про першу половину, коли в результаті конфлікту між Великим князівством Литовським і Московським князівством певна частина еліт туди-сюди переходила. Те, що не вважалося згідно законодавства зрада. Є моральний бік справи, ти зраджуєш свого володаря, свого царя. Інша проблема полягає в тому, що на відміну від решти людей 16 століття, які змінювали володаря, країни, сторони конфліктів, Курбський унікальний чим? Він перша людина, яка зробила авторефлексію. Він освічений чоловік 16 століття, що велика несподіванка для Москви, вміє не тільки читати різними мовами, вміє писати, вміє вести полемічну дискусію, і його статус князя, який походить там з Смоленської, Ярославської гілки Рюріковичів, дозволяє йому певною мірою впевненіше демонструвати свою позицію. От звідки ми візьмемо інформацію? З того, що його хвалили, що ти перейшов на правильний бік. Ну, я спрощую. Чи ти зрадник, чи те, як ти через 20 років у своїх текстах пояснюєш мотивацію дії. Одна сторона завжди буде тебе хвалити, інша проклинати, а сам ти не напишеш про себе поганого, і ти зробиш все, щоб мотивувати логічно, чому ти це зробив.
Він же потім якби листувався з Іваном Грозним, і він казав, ти ж мене вбити хотів.
Так, є велика частина долі правди в тому, що він боявся за якісь речі, які б з ним могли статися. Він бачив трансформації Івана Грозного як володаря і людини. Він бачив, що може статися за найменше якесь. Хоча, як припускають сучасні російські дослідники, ну, навряд чи за поразки, які війська під керівництвом Курбського в битві під Невелем, навряд чи йому була б така страшна опала, смерть і так далі. Можливо, якісь чинники, які нам не видно з того матеріалу, який є в нашому розпорядженні, зіграли свою роль за і проти. Все ж таки людина залишила родину, матір, дружину, дітей, і пішла. Миттєва реакція царя – заарештувати і тримати в ув'язненні. Курбський знав, на що йшов, тобто він був свідомий свого вибору. І тут нам потрібно обережно ставитися до його мотивації. Спільний простір Центрально-Східної Європи, де можна говорити більш-менш спільною мовою, залишатися православним. Велике князівство Литовське як найкраще надавалося в результаті своїх тривалих конфліктів з Москвою і численних переходів різних князів з одного боку на інший, надавалося на таку дію з боку Курбського. І його статус князя. Вища позиція, яка йому дозволила одразу в нових політичних реаліях з ласки великого князя Литовського і польського короля Сигізмунда II Августа посісти чільне місце в новій для себе державі. Тобто тут Курбський не втратив статус. Його наділили повноваженнями, йому дали володіння Коваль і Ковальське староство, низку сіл на Волині. Мотивація заради цього, сумніваюсь. Радше треба схилятися до того, що його політичне чуття, його життєвий досвід показували йому особисту небезпеку.
Курбський воював на боці литовців, очолював загін перебіжчиків, доволі великий.
І досить успішно.
Да, знаючи супротивника, воював досить успішно. І от на завершення Ливонської війни Стефан Батурій робив ставку на те, що от він іде визволяти москвинів від царя-тирана. Пропаганду активно задіяв під час походу на Псков. Казав, що я вас іду визволяти, приєднуйтесь до мене. І очевидно, Курбський тут якось от зіграв як радник свою роль, що він радив на це робити ставку. Чому це не спрацювало? Тоді. Це цікаво, чому це не спрацьовує зараз.
Уже 16 століття – це не тільки війна зброї, потенціалу, але це й війна ідей і війна, яку навчилися описувати і оформлювати у вигідному ключі. Дуже характерний приклад іншого конфлікту, який там буде через 50 років – Хотинська війна 621 року. Хто виграв?
Це Десагайдачний, так?
Так, так, так. Хто виграв?
Ну, ніби відбилися Річ Посполита.
Нібито відбилися, читаємо угоду, ну, начебто в одні ворота, все на користь Османської імперії. Але пропаганда спрацювала так, що ми не програли, щонайменше. Отже, вертаючись до Баторія, Баторій уже був в часі, коли всі свої політичні дії треба було забезпечувати пропагандою. Але це працює тоді, коли у вас є спільна мова, спільні цінності, які для вас важливі. І це ми виразно бачимо сьогодні. Ми можемо говорити скільки завгодно про нелегітимні дії сучасної Російської Федерації, про злочинні вчинки її керівництва. Але ця пропаганда працює як? Тому тут Баторій не є чимось унікальним і винятком. З іншого боку, якою мовою мав би говорити володар елекційної монархії, де короля обирає громадянське суспільство 16 століття, до країни з авторитарною формою правління, де все залежить від однієї людини, яка сидить на престолі. Це так само, якби зараз ми стали би з пересічним мешканцем Російської Федерації говорити, хто правий у цьому конфлікті. Я думаю, діалог би був з глухим.
Просто Іван Грозний тоді стільки крові своїх підданих пролив.
А скільки зараз пролилося крові?
Іван Грозний робив те, приблизно, що робив Сталін. Дарма Сталін його вчителем називав.
Звичайно, звичайно. Але це показує просто абсолютно іншість політичного дискурсу і політичної культури. Де є діалог, нам здається, що ми можемо з правильними гаслами звертатися до супротивної сторони. Де діалога в суспільстві немає, ми бачимо навіть ту ситуацію, коли російська сучасна опозиція каже, давайте прийдемо в неділю на вибори і постоїмо на виборчій дільниці.
І потім годину.
Так, і потім повернемося і підемо. Ну, дуже сильна акція протесту, яка просто змінить режим.
Чим ще цікавий Курбський, відомо його листування з Іваном Грозним, така полеміка. Він Івана Грозного звинувачував в тиранії, в тому, що він вбивав хороших людей серед своїх підданих, що його хотів вбити. Іван Грозний казав, ну, не хотів я тебе вбивати, а вбив би, так на то я і цар, маю право жалувати, а маю право страчувати. А стратив би тебе несправедливо, ну, тобі б на тому світі б зараз. Ну, це я так спрощую полеміку. До речі, існує ж версія, що це вже десь значно пізніше склали, навіть колись князю Семену Шаховському приписували, що це він написав, але потім знайшли один з листів, який був написаний ще коли князь Семен Шаховський був маленьким і точно не міг нічого подібного написати. Як на вашу думку, ця полеміка справжня і чим вона цікава і важлива?
Ми можемо знову ж таки пристати на думку різних дослідників, де одна група буде вважати, що це справжня полеміка опального втікача, який намагається в такий спосіб довести своєму колишньому володарю його неправедність. З іншого боку, ми бачимо, як ви казали, праведний гнів царя, який каже на те, я і цар, я маю право це робити, і в принципі він правий з точки зору і духу, і права. Тобто, як верховний володар, верховний суддя, він мав на це право. Інша група дослідників ставить під сумнів взагалі це листування з точки зору реальності не так з боку Курбського, як з боку Івана Грозного. Знову ж таки, це фахова дискусія, і мені видається, що якісь суперечки в цьому може поставити сучасні технічні засоби аналізу, які просто повністю контент словників Курбського і умовного Грозного зберуть і покажуть, якщо Курбський міг це написати, чотири своїх послання, то відповіді Івана Грозного наскільки реалістичні, а отут буде складніше, бо володар такого формату 16 століття не є навченим говорити від себе власними думками і власноруч їх нотувати.
Ну, міг не диктувати.
А тут уже проблема. Це посередництво, і це не чистий експеримент, на відміну від володарів європейських, які в ряди годи, але від руки щось самі писали. І от тут конфлікт є певний, методологічний, як це все досліджувати. Але, знову ж таки, саме як явище, яке от є яскравим проявом дискусії, яке дозволяє російським історикам говорити, подивіться, у нас є і політична думка, і є діалог з володарем, і є люди, які не погоджуються з володарем. От, власне, в цьому ключі я би більше вивчав, що Курбський казав, чому казав, а не що відповідав Іван Грозний. Розумієте? Тут можна через рядки Курбського спробувати все ж таки реконструювати його уявлення про владу, його уявлення про державу, його уявлення про обов'язки володаря, про право володаря, про підданих і дати відповідь на банальне просте питання, яким є справедливий володар.
Це зараз легко щось по електронній пошті відправив, чи такою поштою навіть звичайно відправив. А технічно тоді, от як ці листи мали ходити туди-сюди між воюючими країнами?
Ну, вибачте, кордон же ж не є щільним, де під кожним деревом стоїть прикордонник і перевіряє. Відповідно, навіть в сучасних умовах ми бачимо, що щільність кордону – це річ певною мірою умовна.
Ну, а все-таки тоді технічно це було реально, що от хтось там лист передає?
Теоретично, от уявіть собі, сидить Курбський в Ковелі, пише послання Івану Грозному. Яка його мотивація, ми можемо зрозуміти. Людина хоче все ж таки залишити свою версію цих подій і довести правильність свого вчинку. А от як технічно він це має надіслати, він же ж не може піти на пошту і, відповідно, має бути персональний якийсь кур'єр чи оказія довірливої людини, яка має приїхати до Москви. І тут теж найскладніше починається. Не проблема довести до Москви з Ковеля якесь послання. Проблема, щоб воно потрапило до адресату. А Кремль ніколи не був відкритою територією, куди ви можете прийти і сказати, мені царю лист передати треба. Від кого лист? Та від князя Курбського. Я думаю, що той, хто це передавав, ризикував.
Ну, власне, же вірш про це є того ж Олексія Толстого, Василій Шибанов, як от він привіз, і його стратили, спочатку катували, потім стратили. Так, але наскільки це от в реаліям того часу відповідає, чи ні?
Я думаю, що це, якщо ми припустимо реалістичність цієї комунікації, це мала бути людина, яка не ризикувала своїм життям.
Переговори там велися.
Переговори, да, але це означало, що Курбський мав би це тоді доправляти довільно, і дипломатична комунікація, гінці, які забезпечували кореспонденцію між Вільно і Москвою, могли би взяти. Тоді це було би безпечно.
Так, на вашу думку, наскільки реальне це листування? Ваша версія?
Ну, раз ми про це говоримо, то, скоріш за все, реалістичність комунікації є. Але вона є непрямою. І подивіться на хронологічні розриви. Це ж не те, що технічно там навіть з Ковеля через Вільно до Москви за якийсь місяць-півтора можна доїхати із поверненням. Там же ж роки йдуть на відповіді.
Князь Курбський лишається негативним персонажем в російській історії.
Його... Чому?
З того, що читаєш в російській історії, він такий в популярній, принаймні,
в популярній,
версії.
Так, але принаймні, ну, за останні 10 років вийшло кілька великих книг. Популярні серії «Життя чудових людей», ви знаєте.
Жезуїти.
Так, вийшла доступна біографія Курбського. Академічне видання, зроблене про Курбського петербурзьким істориком Філюшкіним з джерельними матеріалами є. Монументальна книжка Костянтина Єрусалимського «На службі короля і Речі Посполитої» – це величезного формату, тисячосторінковий фоліант, де, мені здається, ну нічого не пропущено, що можна було б дістати в світі про Курбського.
І як він там постає?
Цікаво постає. В різних проявах. В кожній з цих свіжих книг немає однозначного образу Курбського. З чого я починав? Що є образ Курбського автопрезентації, є образ Курбського як ворога, є Курбського як хорошого. Є ще той образ Курбського, який формується, читаючи різні погляди.
Не сприймають його сучасні росіяни як борця за свободу.
Історія, вибачте, тяжка і інертна наука, вона не дозволяє швидко змінити суспільні настрої, суспільні тенденції. Це формується поколіннями. Візьміть простий приклад. Скільки ми маємо проблем з історією України виключно на простому порівнянні. Дитина ходить в школу, читає сучасний український підручник. Я його не оцінюю. Абсолютно жодних оцінок. Він приходить додому і батькам розповідає. В залежності, коли батьки ходили в школу, за яким підручником навчалися, їхня реакція буде: окей, ми так само вчили, чи ми цього не вчили? І це починається поколіневе несприйняття. А є ще дідусь з бабусею, тобто як мінімум три версії однієї події. Я не переконую, що кожне покоління має сприйняти щось нове, але сприйняти, що так теж може бути. І Курбський може бути показаний як позитивний, нейтральний і негативний герой. Це не наша проблема, як вони сприймають, але це й прикладається до наших героїв.
Курбський, він цікавий ще тим, як іммігрант. Він у нас на Волині, в Україні жив. Як він вписався в інші політичні реалії тогочасного Великого князівства Литовського і Речі Посполитої?
Я думаю, що погано. Маркером є те, що практично кожна біографія Курбського фіксує факт постійних сварок з сусідами. Оточення, яке його оточувало на Волині, сприйняло як чужака. Зараз би сказали, якийсь парашутист, який отримав величезні надання, статус ковельського старости, одного з найбагатших на Волині в той час. Хто? За що?
Але, дорогі, тоді ж шляхта, пани між собою часто сварилися. Так, це не унікальний випадок, що хтось з кимось...
Не унікальний, але тут дивіться, вони сварилися, але вони знали з ким. Вони сваряться з покоління в покоління. І ту сварку видиму, яку ми бачимо в джерелах, це радше треба сприймати як демонстрацію «давай домовимося». «Почуй мене, давай сядемо, домовимося». Курбський є чужий, ні з ким не пов'язаний, приятельськими зв'язками, хоча там дві дружини, він уже тут одружувався. З останньою з роду Семашків він мав четверо дітей, які продовжили його рід, принаймні. Онуки поїхали назад, як Курбські. Тому мені видається, що погано вжився. Ну і не завадило там переходити нащадкам Курбського в католицтво.
Як доля його нащадків? Тобто вони покатоличилися чи повернулися в Москву, чи в якій пропорції?
По-різному. Хтось покатоличився, хтось повернувся, але, знову ж таки, та частинка, що залишилась, не залишила по собі спадкоємців. В третьому поколінні вже.
А в українській історії князь Курбський як лишився?
Ну, мені здається, в українській історії він у нас цікавий персонаж, як приклад того, що з деспотії можна втікти і залишитися зі своєю, мені здається, особливою специфічною думкою. От він все ж таки цікавий тим, що він не мовчав, не змінювався під ті реалії політичні, культурні, релігійні, які його оточували. Якби Курбський ще прожив, давайте припустимо, більше там 10 років і застав Берестейську унію. Дуже було б цікаво, якби він реагував на ці колосальні зміни. Він був глибоко віруючою людиною і освіченою людиною в хорошій традиції грецької освіченості. Недаремно його вчитель Максим Грек дав йому все, що міг.
А Максим Грек – це ж теж дисидент, можна
так,
сказати.
Так, дисидент, але в Москві.
Дисидент виховав
так,
дисидента.
Так, так, так. Він не виховався якраз на питомо московському матеріалі, що цікаво. Це теж його унікальна особливість, означає його гнучкість і сприйняття нового. Те, чого його покоління, ні попередники, і після ще сильно не хапали аж до, мабуть, середини другої половини 17 століття, коли вже бути зачиненим від світу надзвичайно було важко і невигідно.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком Віталієм Михайловським ми говорили про князя Курбського. Можна сказати, такий був перший хороший русський, як це зараз називають. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.